Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Maqedoni bllokohet zgjidhja krizës politike, protestat vazhdojnë. Policia e Kosovës arreston 9 persona të dyshuar për krim të organizuar. Presidenti Obama u bën thirrje britanikëve të mbeten në Bashkimin Evropian. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar sot se ka arrestuar 9 persona në ndyshimet për krim të organizuar. Në një komunikat për media thuhet se operacioni është kryer në rajone të ndryshme në bashkëpunim me doganën e Kosovës dhe administratën tatimore të Kosovës. Të arrestuarit dyshohen për veprat penale, organizimi skemave piramidale, bigjozit dhe krim të organizuar. Gjatë operacioni që është bërë me urdhër të gjykatës kompetente, janë sekuestruar edhe prova materiale si armë zjarri, fishek, aparate të lojrave të fatit e të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje publikut britanik që të qëndrojë në Bashkimin Evropian në mënyrë që ky blok të mbetet i fortë dhe i përfshirë në çështjet botërore. Obama ka thënë se Britania mund të jetë edhe më suksesshme në trajtimin e problemeve të vështira si terrorizmi, migrimi dhe ngadalësimi ekonomik nëse është pjesë e një bloku më të madh. Presidenti ka bërë këto komente në Londër, ku do të qëndrojë për një vizitë treditore. Në muajin qershor, Britania do të mbajë një referendum për antarësinë e saj në BE. Përfaqësues të më shumë se 150 vendeve mblidhen sot në Kombet e Bashkuara për të nënshkruar formalisht Marrëveshjen e Parisit për klimën. Marrëveshja teksti së cilës është miratuar nga afro 200 vende në muajin dhjetor synon të zbusë ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe të mbaj rritjen e temperaturës mesatare globale në 2 gradë Celsius. Marrëveshja do të hyjë në fuqi 30 ditë pasi 55 vende që llogaritet se shkaktojnë së paku 55% të emetimeve të gazrave serë të përfundojnë procesin e ratifikimit. Figurat e artit, por jo vetëm, kanë shprehur keqardhje për vdekjen e legjendës së muzikës Prince. Këngëtari amerikan ka vdekur të enjtën në moshën 57 vjeçare në shtëpinë e tij në Minnesota të SBA-s. Madonna e ka përshkruar atë si një vizionar që ka ndryshuar botën. Mick Jagger nga grupi Rolling Stones ka thënë se talenti i Prince-it ka qenë i pakufishëm. Këngëtarja Katy Perry ka thënë se bota ka humbur shumë magji. Pak artist kanë ndikuar zërin dhe trajektorën e muzikës popullore më dukshëm, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Prince është bërë super yll global në vitet 1980 me albumet si Purple Rain dhe Sign of the Times. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kriza në Maqedoni vazhdon të thellohet. Pas dështimit të takimit të Vienës të paraparë për sot, partitë akuzojnë njëra tjetrën, ndërkohë që protestat nuk kanë të ndalur. Njohësit e çështjeve politike shansin në kapërcimin e situatës se shohin në ndërhyrjen e diplomacisë amerikane. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Dështimi i bisedimeve të parapara për sot në Vjenë të Austrisë ka ndërlikuar edhe më shumë krizën politike dhe të sigurisë në vend, ndërkohë që partitë betejën e kanë përqendruar në protesta dhe kundër protesta për mbrojtjen e pozicioneve të tyre. Nga lidhje socialdemokrate e opozitës thonë se përgjegjësinë për gjendjen e krijuar e bartë për shtetin për shkak të siç thonë ikjes nga përballja me drejtësinë për krimet e bëra.
Odgovornost za sitë slučuvanje u Makedonija e na Nikola Gruevski, Gjorgje Ivanov, i Trajko Veljanovski.
Përgjegjës për të gjitha ngjarjet në Maqedoni është Nikola Gurevski, Gjorgji Ivanov dhe Trajko Veljanovski. Tani më është e qartë se pse Nikola Gurevski nuk dëshiron zgjedhje të lira dhe demokratike. Ai po ik nga pastrimi i listës zgjedhore, nga reformat në media dhe nga ndarja e partisë nga pushteti. Në Maqedoni duhet dhe do të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike. Maqedonia Demokratike nuk do të lejojë që Gurevski të mbajë peng të ardhmën në shtetit. Ka deklaruar zëdhënësi i lidhjes socialdemokrate Petr Shilegov, duke paralajmëruar vazhdimin e betejës për rrëzimin e pushtetit të kriminalizuar sipas tij. Por nga vëmëroja thonë të kundërtën duke akuzuar opozitën për dështimin e përpjekjes së radhës të përfaqësuesve ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshje të re për krizën.
Zoran Zaev so sabotazhata na sredbata vo Vjena.
Me sabotazhin e takimit të Vjenës, Zoran Zaev ka dëshmuar se për të më me rëndësi është interesi personal, sësa i shtetit dhe i qytetarëve të cilët dëshirojnë të jepet fund kësaj krize të gjatë politike. Me këtë sabotazh, Zoran Zaev ka lëshuar edhe një shans për arritjen e marrëveshjes për zbatimin e asaj për të cilën jemi marrë vesh, mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor. Ai dhe LSDM-ja janë fajtorë të drejtpërdrejtë për krizën në të cilën është përfshirë vendi, ka deklaruar Antonio Miloshovski, antari i Komitetit Qendror të VMRO DPMNE-s. Lidhur me dështimin e takimit kanë reaguar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar përmes një letre të përbashkët, duke i bërë përgjegjës të gjithë liderët politik për gjendjen e krijuar. Dështimi i takimit të liderëve të katër partive politike nga njohësit e çështjeve politike shihej si shansë për daljen nga qërsokaku politik.
Evropa ushtot krizata.
Që nga fillimi i krizës, Evropa është treguar e butë apo e pavendosur që të bënd të mendosh se toleron regjime autoritare që shkelin të drejtën demokratike të qytetarëve. Rjedha e ngjarjeve që nga nënshkrimi marrëveshjes politike dëshmoi se pashëbat në Maqedoni nuk mund të zgjidhet e kriza. Kjo mbetet mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemit, deklaroi ishte diplomati Nano Ružin. Gjendja e krijuar është tensionuar edhe nga raportimet e medjave të cilët janë të ndara varësisht interesit politik. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, thotë se në përpjekje për të ikur përgjegjësisë, zyrtarët po bëjnë të gjitha presionet e mundshme mbi mediat për të ndezur situatën.
Maqedonia në aspektin politik ndodhet në një situatë tepër delikate, me që ballafaqohemi me konfrontim të hapur midis pushtetit dhe opozitës, me në një situatë të këtill politike dhe të sigurisë, shpëtimin e vetëm politika e pushtetit e kërkon tek tensionimi, tek konfliktualiteti i situatës dhe mendoj se media nuk do të shërbej këtij skenari i cili mund të jetë i zi për të ardhmen e vend.
Sot Tahiri, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dukuria e pastrimit të parave është mjaft e pranishme në Kosovë. Këtë javë qeveria ka miratuar projekt ligjin për parandalimin e kësaj dukurie, por përfaqësues të organizatave jo qeveritare nuk besojnë se kjo mas